O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev oqqo'rg'onlik mulozim va fermerlarni suvga bo'xtirgani aks etgan surati tarqalgan kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda kesa ko'tarib turgan 6 nafar mulozimning surati ham paydo bo'lgan edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ayni surat 26 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida olingan va suratdagi mulozimlar ism familiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda bug'doy o'rayotgan dalada 6 kishi boshi baravarda kesa ko'tarib turgani tasvirlangan. Suratdagilardan 2 nafari 2-tadan katta kesa ko'tarib olgan. Qo'ldagi kesayi katta bo'lgani uchun chapdan 3-chi odam uni mayishib ko'tarib turgani ko'rinadi. Voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan, ammo jazolanish ehtimolidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan Bekobod tumani hokimligi mulozimiga ko'ra, bosh vazir sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekilgan maydonlarni kuzata turib, dalada kesakning ko'pligidan g'azabga kelgan. Nega shudgordan keyin kesagini maydalamay bug'doy ektilaring? Hammang anaqasan, bunaqasan deb baqirib so'kdi. Keyin tuman qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosari Farhod Hatamovni, tuman fermerlar kengashi raisi Ulug'bek Xudoyberdiyevni, qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Qosim Bozorboyevni, kadastr boshlig'i Abdulla Umarovni, tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulovni va viloyat suv xo'jaligi boshlig'i Baxtiyor Qurbonovni g'allazordan katta kesaklarni terib boshi baravar ko'tarib turishni buyurdi, deydi mulozim. Uning ma'lum qilishicha, Zoir Mirzayev yondagi odamga boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun ularni suratga olib tarqatishni buyurgan. Mulozimning aytishicha, bu voqea Bekobod tumanining Botir Malik fermer xo'jaligi dalasida sodir bo'lgan. Ozodlik kesak ko'tarishga majburlangan Bekobod tumani suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ibrohim Berdiqulov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. U g'allazordagi kesaklarga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham, asossiz jazolanganini aytdi.
Dala yaxshi tayyorlanmaganda, bug'doy ekish uchun kesaklar maydalanmagan, yaxshi tayyorlanmagan. Shunisi alam qilyaptida, suv xo'jaligi bo'lsa, buni yerni tayyorlagan, yerni sertifikatini berganlar bor. O'sha xo'jaligi, o'sha tayyorlagan, o'sha fermer xo'jaligini nima qilish kerak edi? Endi biz ham o'sha nima deydi, papal bo'lib qoldik-da.
Deydi Ibrohim Berdiqulov. Bekobod tumani yer resurslar va kadastr bo'limi boshlig'i Abdulla Umarov kesak ko'tarishga majburlangandan so'ng o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shaganini ozodlikka aytdi. Qolgan mulozimlar esa hozirda o'z ishini davom ettirmoqda. Ozodlik bundan avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani voqeasini o'rgangan va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev mulozimlarni shu tarzda jazolaganini aniqlagan edi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilishi va mashina oldiga solib haydalishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat masalalarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. 29 avgust O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi.